nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio Evropa Lir, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Xhara dhe në 15 minuta dëgjues ju ftoj të ndiqni. Lista serbe thot se deputetet e saj do të mbështesin çdo që ka shumicën e votave për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Edhe këtë dimër parashihen probleme me energji elektrike. Shtetet e bashkuara nisin sulmet ajrore në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot ka nisur sulmet ajrore kundër degëve të Al-Qaidës, Al-Nusrës, si dhe grupeve të Shtetit Islamik në Siri. Në këtë fushat bombardimesh po marrin pjesë edhe disa vende aleate të Shteteve të Bashkuara, si Katari, Jordania, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahraini. Pentagoni ka njoftuar se operacionet janë duke vazhduar, ku të përfshirë janë një numër i madh i avionëve të ndryshëm luftarak. Shteti Rus ka kritikuar fushatën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë nisur sulmet ajrore në Siri. Sipas Rusëve, Shtetet e Bashkuara po shkelin ligjet ndërkombëtare dhe sovranitetin sirian. Kritika Moskës erdhi disa orë pasi që Pentagoni njoftoi se Shtetet e Bashkuara bashkë me partnerët e saj kanë filluar sulmet ajrore kundër objektivave të dyshuara të Shtetit Islamik, duke zgjeruar kështu fushatën ajrore e cila fillimisht kishte nisur vetëm në Irak. Ministria e Jashtme ruse përmes një deklarate publike ka thyrë se sulmet e tilla duhet të koordinohen me gjithë komunitetin ndërkombëtar, siç e parashohin Kombet e Bashkuara, ndërsa ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se për të arritur qëllimet e saj gjeopolitike po shkel bisovranitetin sirian. Rebelët pro-rus në Donetsk të Ukrainës kanë thënë se ata kanë larguar artilleritë tyre nga via frontit në lindje, në ato pjesë ku i kanë larguar edhe forcat ukrainase, sipas marrëveshjes së paqes arritur me spalve. Ne kemi larguar artilleritë, por vetëm në ato pjesë ku i kanë larguar edhe ukrainasit, ka thënë udhëheqësi i grupit të rebelëve Aleksandr Zakharchenko. Në anën tjetër, edhe zyrtarët të Ukrainës kanë thënë ditë më parë se ata nuk i tërheqin trupat pa i tërhequr paraprakisht Rusia. Zëdhënësi i ushtrisë ukrainase Andrei Lysenko ka thënë një ditë më parë se Kievi nuk do t'i tërheq trupat nga via frontit në lindje derisa an pushimi të mos zbatohet plotësisht. Policia e shtetit ka njoftuar se një sulm vetvrasës i përgatitur përmes një makine me bomb, i cili duket se kishte synim vrasjen e një zyrtari të lartë të policisë në Peshawar të Pakistanit, ka vrarë 3 persona dhe plagosur 13 të tjerë. Fejzal Shazat, një zyrtari i lartë i policisë, tha se objektivi i sulmit të 23 shtatorit duket të ketë qenë ndaj zyrtarit të lartë Khalil Javed, njëri prej udhëhecësve të forcave shtetërore kundër ekstremistëve, por ai tregon se Javed ka shpëtuar pa lëndime. Peshawar është një port e rajoneve gjysmë autonome fisnore, ku ushtria ka luftuar talibanët dhe militantët e Al-Qaidës. Kjo zonë, për disa vite me radhë, ka qenë pjesë ku janë fshehur militantë të Shtetit Islamik, përfshir Al-Qaidën dhe luftëtar të tjerë të huaj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lista serbe nuk do të ndryshoj qëndrimin lidhur me partneritet të mundshëm me subjektet politike në kuvendin e Kosovës, thonë zyrtarë të saj. Slobodan Petrovic nga kjo list thot se ata do të mbështesin këdo që ka shumicën e votave për zgjedhjen e krye parlamentarit. Sa i përket mandatarit të arqëm të qeveris, atëherë do të bisedoj në përputhje me platformën e kësaj liste. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e bashkësisë serbe në kuvendin e Kosovës kanë përsëritur qëndrimin se do ta luajnë në rolin aktiv në të gjitha sfidat që janë aktuale për konstituimin e të rësishëm të institucioneve të vendit. Zëvendës kryeministri në largim, Slobodan Petrovic, kryetari i Partisë Pavarur Liberale, e cila është në kuadër të listës serbe që ka 9 deputet në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se votat e deputetëve të kësaj liste do t'i bashkangjiten votave të shumicës në kuvendin e Kosovës.
I nëse u parlament tu i je u pravo i naša.
Pjesmarja jo në kuvend është me dëshirën që sa më shpejt të dalim nga kjo krizë në mënyrë që sa më parë të formojmë institucionet dhe që sa më parë të amarim pjesën e përgjegjësisë në kuvend dhe në qeveri, ka thënë Petrović. Lista serbe përsëri do të marrë përgjegjësitë e saj në qeverinë ardhshme, pavarësisht se kush do të jetë mandatari i ardhshëm që do t'i prijë qeverisë së re.
Ako dojmë u priliku da formiramo vladu, znači onda ćemo skladu sa platformom koju imamo.
Nëse arrim që të formojmë qeverinë, atëherë në përputhje me platformën që e kemi si listë, do të bisedojmë me mandatarin e ardhshëm, kush do qoftë ai. Natyrisht që ne para së gjithash pjesëmarrjen në qeveri e shohim si rast për zgjidhjen e problemeve jo vetëm të bashkësisë serbe. Nëse në qeveri do ta kemi mbështetjen e ekzekutivit dhe e kryeministrit, atëherë shanset tona për zgjidhjen e problemeve janë shumë të mëdha, theksoi Petrović. Ndryshe njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë Rangel Nojkić, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se lista serbe aktualisht nuk është në pozitë që të kërkojë më shumë se sa që i garanton kushtetuta e Kosovës dhe e lidhur me qeverisjen e ardhshme nuk mund të shtrojë kushte asnjërs pal, as Partisë Demokratike të Kosovës e as Bloku të Vlan. Kjo për arsyen se sipas ti, lista serbe nuk ka sqaruar se ka ndonjë partneritet me cilën do nga këto palë.
Taka opcija je moguća samo u slučaju da se Srpska već vrlo jasno izjasnila prema partneru.
Një opcion i tillë do të ishte i mundur vetëm në rast se lista serbe do të sqarojë se kënd e ka partner. Duke pasur parasysh që nuk e ka sqaruar, mendoj se situata e tillë gati se është e pamundur, theksoi Nojkić. Megjithatë, ai ka shprehur mendimin se pavarësisht fërkimeve që ka pasur me Blokun Vlan për shkak të së blokut me lëvizjen vetëvendosje, lista serbe do të hyjë në partneritet qeverisës me këtë blok, në qoftë se eventualisht kandidati i këtij bloku do ta marrë mandatin për të qeverisur. Absolutisht mendoj se kështu do të jetë, për faktin se un aty nuk shoh kurfar pengesa sa i përket vetëvendosjes. Për më tepër, mendoj se aty ekziston hapësira që lista serbe të marrë qëndrim të qartë lidhur me marrëveshjen e Brukselit, garantuese së cilës është bashkësia ndërkombëtare. Prandaj lista serbe në atë mënyrë vetëm sa do ta forconte pozitën e saj dhe në asnjë mënyrë ajo pozitë nuk do të rënojë ose zvogëlojë, vlerësoi Nojkić. Ndryshe, Nojkić ka shprehur mendimin se ngërçi politik nuk do të përfundojë me zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe se sipas tij në dy javët e ardhshme pritet që të tejkalohet. Por në anën tjetër, Petrović ka theksuar se edhe në qoftë se vendi do të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, në rast të mosgjidhjes së ngërçit politik, lista serbe do të jetë e gatshme për ato zgjedhje, pavarësisht se një variant i tillë, siç ka thënë ai, do të ishte i padëshirueshëm edhe për të. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe këtë dimër priten vështirësi lidhur me ndërprerjen e energjisë elektrike. Furnizimi me energji do të ketë mungesa gjatë ditëve të ftohta, pasi që edhe rritet konsumi, bëjnë të ditur përfaqësues të distribucionit për furnizim me energji elektrike, me shumë hollësi na sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Gjatë muajve të dimrit, Kosova mund të ballafaqohet me mungesë të furnizimit të rregullt me energji elektrike. Përfaqësues të distribucionit për furnizim energji elektrike bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë se problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike janë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Zëdhënësi i Kecit Guri Shkodra thotë se pas këtij shpërthimi në korporatën energjetike të Kosovës janë zvogëluar kapacitetet prodhuese.
Gjatë sezonit dimrit kërkesa e qytetarëve për energji hyp, kështu që në atë rast hyp edhe importi, po sidoqoftë thash ndodh që nuk ka sasi të mjaftueshme të energjisë për import ose që eksportohet nga operatorët tregtarë me të cilët ne kemi kontrata. KEDS ka vazhduar me importu gjithë sasinë e energjisë elektrike që të disponueshme në mënyrë që të bëjë ballë kërkesa e qytetarëve për energji elektrike, sidoqoftë në raste kur kjo nuk është e mundshme ose në rast kur nuk ka sasi të mjaftueshme, atëherë jemi detyruar të bëjmë ndërprerje kurt energjisë elektrike.
Sidoqoftë, prodhimi i energjisë elektrike nuk do të mund të rritë deri në fund të këtij viti. Edmond Nulleshi, drejtor ekzekutiv për shërbimet në Korporatën Energjetike të Kosovës, në një përgjigje nëpërmjet postës elektronike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se 3 njësi në termocentralin Kosova A dhe 2 njësi në termocentralin Kosova B do të jenë në dispozicion për punë me kapacitet të plot para fillimit të dimrit. Pas aksidentit në termocentralin Kosova A, një njësi tashmë është aktivizuar. dhe është duke prodhuar pa ndonjë problem, derisa dy njësi tjera aktive të termocentralit Kosova A është duke u bërë riparimi kapitalit tyre. Në këto dy njësi punët janë duke u zhvilluar sipas planit dhe pritet që të përfundojnë në muajin dhjetor 2014, ka bërë të ditur Nulleshi. Kosova me problemet e energjisë elektrike është ballafaquar qysh nga pas lufta. Eksperti çështjeve të energjetikës Etem Çeku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se vetmja alternativë për të dalë nga kjo situatë e krizës energjetike që është aktualisht vendi është rivitalizimi i bloqeve të termocentralit Kosova B. Ndryshe pasiguria me furnizim të energjisë elektrike vazhdon të jetë një nga kufizimet kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë. Ekspertët e energjetikës thonë se pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit termocentrali Kosova e Re, vështirëse do të mund të shkarkohet vendi nga mungesa e energjisë elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë një tematik tjetër atë të gjuhës urrejtjes në përjetet sociale, por edhe në disa portale. Dukuri kjo që përbën shqetësim të madh, thonë psikolog e sociolog në Prishtin. Gjuhët të tila që nxisin urrejtje ndërfetare, politike, ndëretnike, duhet të ndalen para se të marrin për masa edhe më shqetësuese. Arton Konushevci njëfton nga Prishtina.
Rrjetet sociale si Facebooku dhe Twitter, por edhe portalet e ndryshme e kohëve të fundit në Kosovë kanë qenë të mbushura me komente dhe deklarime që kanë nxitur urrejtje politike, ndërfetare e ndëretnike. Sociologët dhe psikologët konsiderojnë se kjo dukuri duhet të ndalet pasi sipas tyre kjo gjë mund të merr për masa shqetësuese. Profesori i psikologjisë në Fakultetin e Filozofisë Mytaher Haskuka thotë se kohëve të fundit grupet e caktuara kanë filluar që rrjetet sociale t'i përdorin për qëllime të tyre ku qartë në profile vrehet nxitja urrejtjes.
Paraqet në paralelikin në Kosovë nga se ekziston një rritje e dasive mbrenda shoqërisë në aspekte të ndryshme kulturore, krahinore apo edhe në përgjithësi, e cila fatkeqësisht ka qenë ndikuar edhe nga disa figura publike. Po në përgjithësi, domethënë besoj që duhet të bëhet diçka në këtë aspekt dhe duhet të krijojmë më shumë debate rreth atyre që na bashkojnë, jo që na ndajnë. Domethënë, si tash qoftë në baza të ndryshme sociale, fetare, krahinore apo tjetër.
Gjuh e urrejtjes konsiderohet cili do veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fes, gjinis, paftësis, etnis ose orientimit seksual. Edhe sociologu Artan Muaxheri ligjërues në Fakultetin e Filozofisë tregon se kohëve të fundit është vrejtur në rrjetet sociale gjuha e urrejtjes.
Vitet e fundit ka pasur një deportim të tjerëzakonshëm të internetit në për shtëpitë e kosovarëve, prandaj aspekti i e përhapjes të ideologjisë apo të gjuhës së urrejtje lidhet e drejtë për drejtë me zhvillimin të teknologjikë edhe rrjetet sociale duhet të monitorohen.
Rrjetet sociale janë krijuar për të dhënë informacione të shpejta, por në rastin e Kosovës dhe në disa vende të tjera, rrjetet sociale po kështëpërdoren, thot profesori tjetër i sociologjisë Fadil Maloku.
Në një tarë në jafur të largë, do t'i kohë kur të do të stabilizohen, për shkak se opinioni dhe publiku është ai parametri cili në fakt do t'i zhvendos prej tyre preokupimeve të cilët ata i kanë edhe në fakt mundohen që të marrin premat.
Ndryshe, psikologu Hasku ka thotë se në rrjetet sociale, distanca dhe mosnjohja e viktimes nga sulmuesi bën që viktima të jetë lehtë shënjestruar dhe e pambrojtur.
Në rrjetet sociale, fatkeqësisht, aspekti ku personi ka distancë ndaj viktimës e bën atë shumë të lehtë që të sulmoj viktimën edhe të çet paraqitjet e veta edhe të shpreh ato në mënyrë më banale të mundshme. Në anën tjetër, viktima ka problem me mbrojtje në disa aspekte.
Nga ana tjetër, edhe disa qytetarë konsiderojnë se të rinjet rrjetet sociale janë duke i shfrytzuar negativisht. Studentja Armnesha Bytyçi thotë se internetin e shfrytzon për edukim. Ajo kritikon të rinjet që rrjetet sociale i keqpërdorin për qëllimet e caktuara.
Ka disa të rinj që domethënë i shfrytzojnë në mënyra më negative dhe të këqija, e që sfundi për shkak që është duke u rrit numri i këtyneve dhe po mendoj që na si të rinj do të më bëni mbrojtje më të madhe sa i përket rrjeteve tona sociale, me mbrojtje domethënë au kontë tona që i kemi të hapuna, se mos më lejuaj që edhe çdo kush më pas çështjet e na për arsye se tani po kemi keqpërdimin për shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Lista Serbe thot se deputetet e saj do të mbështesin këdo që ka shumicën e votave për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Edhe këtë dimër parashin probleme me energji elektrike. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë sulmen ndaj Sirisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Emisioni i radhës është në ora 16. Nga Praga, mirë u dëgjofshim.